Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 19-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Zamira Shukur hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbek-turkman chegarasida yana qon to'kildi.
Turkmaniston chegarachilari tomonidan chegarani O'zbekiston tarafida turgan O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirilgan ekan.
So'nib borayotgan muhabbat oloviga o'xshab O'zbekiston qishloqlarida ham gaz bosimi pasaya boshladi.
Uyda isitish endi pechka qo'yishadi ko'pi. Pechka endi hali o'tqaladigan pechka.
Ozodlik tinglovchilari O'shdagi o'zbeklarga yordam puli yuborishda davom etmoqda.
$3,600 $3,200 tarqatdik. Hozir $400 turibdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shu gaz sovrisida bir necha yildan beri prezidentga xat yozamizda prezidentga yetmaydi, qaytarib yuboraveradi stol.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz so'ngida esa Zayniddin Asqarovning Ozodlik va boshqa xorij radiolariga bergan intervyusining 3-chi qismini tinglaysiz. Hozir esa shu soatga chorlangan yangi xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Zamiraxon, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabarimiz Qirg'iziston bilan bog'liq. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Bishkek hukumati bilan uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng Qirg'izistonga 31 kishilik palachilari missiyasini jo'natishga qaror qildi. Bu haqda tashkilot matbuot kotibidan Ozodlikka xabar berdi.
The decision of all our participating states, the 56 participating states, was to adopt.
Tashkilotga a'zo 56 davlat vakillarining barchasi Qirg'izistonga politsiya maslahatchilari guruhi jo'natish dasturini o'zgartirishga qaror qildilar. Yangi loyiha Qirg'iziston jamoa xavfsizlik tashabbusi deb nomlanadi va unga ko'ra 31 xalqaro politsiya maslahatchisi Qirg'izistonga xususan mamlakat janubiga joylashtiriladi. Ularga mahalliy kelishuv asosida yollanadigan yana 27 maslahatchi yordam beradi. Ular mahalliy politsiya uchastkalarida qirg'iz militsionerlar bilan birga ishlaydilar, dedi YHX matbuot kotibi. Hozirgi sharoitga moslashtirilgan aytilayotgan yangi loyihaga ko'ra xalqaro politsiya maslahatchilari mandatidan Bishkek talabi bilan jamoatchilik tartibini qayta tiklash vakolati olib tashlangan. Qirg'izistonda 1 yil faoliyat yurg'izishi kutilayotgan YHX missiyasining yaqin kunlarda ish boshlashi va mahalliy aholi murojaatlari uchun ochiq bo'lishi aytilmoqda. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda yuzaga chiqqan milliy nizodan so'ng YHX Qirg'iziston janubiga 52 kishilik politsiya maslahatchilari guruhini 4 oylik mandat bilan kiritishni rejalagan edi. Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodi chiqindilari oqibatida O'zbekistonning 4 ta rayoniga 2005-2008 yillarda yetkazilgan ekologik va iqtisodiy ziyon $282 million ko'proqni tashkil etadi, deb bayonot berdi O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Nariman Umarov. Markaziy Osiyoning transchegaraviy ekologik muammolari va ularni hal qilishda xalqaro huquq mexanizmlarini qo'llash mavzuidagi xalqaro anjumanda nutq so'zlagan Umarov, Talko chiqindilari tufayli Surxondaryo viloyatidagi ekologik vaziyatning yildan yilga og'irlashib borayotganini ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiysi Tojikiston hukumatining rog'in gesi qurish rejasiga nisbatan Toshkent e'tirozini ham bir bor takrorladi. Umarovga ko'ra O'zbekiston mutaxassislari taxminicha rog'in qurilishi mintaqa ekologiyasiga tuzatib bo'lmas ziyon yetkazadi va O'zbekistonga 5 yil ichida yetkaziladigan zarar ko'lami qariyb $18 milliard yetadi. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishmoqdasiz. Bugun Germaniyaning Hamburg shahrida WBA versiyasi bo'yicha eks-chempion Ruslan Chagayev amerikalik bokschi Travis Walker bilan ringga tushadi. Mazkur jang g'olibi WBA toifasidagi joriy chempion David Hay bilan ringga tushish imkonini qo'lga kiritadi. Matbuot xabarlariga ko'ra, bugungi jangda Chagayevning qo'li baland kelishi kutilmoqda. Joriy yilning 22 may kuni ayni Hamburg shahrida o'tkazilgan jangda Ruslan Chagayev avstraliyalik raqibi Kenli Mixanni mag'lub qilgan va WBA bo'yicha chempionlikka da'vogarlik huquqini qo'lga kiritgan edi. Aslandijonlik Ruslan Chagayev ko'pdan Germaniyada istiqomat qilmoqda, ammo har bir jangi O'zbekiston bayrog'i ostida tushmoqda. Ayni paytda 2010-yilgi Osiyo o'yinlari musobaqalari o'tayotgan Xitoyning Guangzhou shahridan olingan xabarga ko'ra, o'zbekistonlik Shokir Mo'minov qonidan doping topilib, diskvalifikatsiya qilingan. 27 yashar Mo'minov yakshanba kuni dzyudo bo'yicha mazkur musobaqalarning kumush medali sohibi deb topilgan edi. Hozircha o'zbekistonlik dzyudochi Osiyo o'yinlaridan chetlatilgan birinchi sportchi bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama 2 kunlik NATO sammitida qatnashish uchun bugun Lissabonga keldi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar sonini qisqartirish dasturining mazkur sammit kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Lissabon sammitida NATOga a'zo davlat rahbarlarining Hamid Karzay taklifini qo'llashlari kutilmoqda. Prezident Karzay taklifi esa 2014-yil oxiriga borib Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati uchun mas'uliyatni mamlakat qurolli kuchlari zimmasiga topshirishni ko'zda tutadi. Kelasi yildan boshlab Afg'onistonda joylashgan 140 ming askarlik xalqaro qo'shinning bosqichma-bosqich chiqarilishi kutilmoqda. Ayni paytda Afg'onistonda urush boshlanganidan 9 yil o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatga ilk bor og'ir qurollangan tanklarni kirita boshlangani aytilmoqda. Amerika matbuotiga ko'ra, bu Tolib jangarilariga qarshi kurash taktikasining o'zgarishi va harbiy amaliyotlarning yanada shiddatlanishidan darakchi bo'lishi mumkin. Yangi tanklarning dushman obyektlarini uzoq masofadan turib aniq nishonga olishi aytilmoqda. Turkmaniston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Boymurod Xo'ja Muhammedovning aytishicha, Ashxobod hukumati Yevropa ittifoqi tomonidan qo'llanilayotgan Nabukko loyihasi uchun 40 milliard kubometr gaz ajratishga tayyor. Mazkur bayonot 36 davlatdan kelgan 700 delegat ishtirokida o'tayotgan Turkmaniston gaz va neft sanoati istiqbollariga bag'ishlangan anjumanda yangradi. Xo'ja Muhammedovga ko'ra, turkman gazini Nabukko quvurlariga yetkazib berish maqsadida Kaspiy tubidan o'tuvchi quvurlar loyihasiga oid kelishuv imzolanadi. Hozirda aytilishicha, Turkmanistondagi eng yirik gaz konlarini Kaspiy sohili bilan bog'lovchi quvurlar yotqizish ishlari boshlangan. O'z gazini jahon bozoriga turli yo'nalishlar orqali eksport qilishga qiziqish ko'rsatib kelayotgan Turkmaniston rahbariyati hozircha Rossiyani chetlab o'tuvchi Nabukko loyihasini qo'llashini bildirsa-da, hozirga qadar bu loyihaga qo'shilganini anglatuvchi biror kelishuvni imzolagan emas. Ozarbayjon sudi qamoqqa tashlangan ikki blogerning yana birini ozod qildi. Bugun Baku mahkamasi 2009-yil noyabrida bezorilikda ayblanib 2,5 yil ozodlikdan mahrum etilgan Emin Milliyni ozodlikka chiqardi. Payshanba kuni esa ayni ayblan 2 yilga qamalgan Adnan Hojizoda ozod etilgan edi. O'z blogida matbuot anjumani o'tkazayotgan eshak videosini qo'yganidan ko'p o'tmay qamoqqa olingan ikkala jurnalist eshak blogerlari deya nom chiqardi va hukumat rasmiylarini tanqid qilib kelgan bu blogerlarning qamalishi xalqaro maydonda keskin e'tirozlarga sabab bo'lib kelayotgan edi. Va nihoyat, Venada o'ldirib ketilgan chechen dissident ishini ko'rib chiqayotgan Avstriya sudi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni videokonferensiya orqali so'roq qilmoqchi. Checheniston xavfsizlik xizmatining Avstriyadan siyosiy boshpana topgan sobiq rasmiy Umar Isroilov 2009-yil yanvarida Venada o'ldirib ketilgan edi. Avstriya politsiyasi xulosasiga ko'ra, avvaliga Isroilovni o'g'irlab ketish urinishi bo'lgan va u muvaffaqiyatsizlikka uchragan dissident o'ldirib ketilgan. Hozirda Avstriya sudi mazkur qotillikda aloqadorlikda gumon qilinayotgan 3 shaxs ishini ko'rib chiqmoqda, ammo Isroilovga o'q uzgan odamning hamon ozodlikda yurgani aytilmoqda. Avstriya adliya tizimlari sobiq chechen rasmiysini o'ldirish haqida shaxsan prezident Ramzan Qodirov buyruq bergan degan fikrda. Biroq hozircha to'plangan dalillarning Qodirovga rasmiy ayb qo'yish uchun yetarli emasligi aytilmoqda.
Rahmat Zamirxon. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning tafsilotlari bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin va hamda qo'l telefoni orqali internet saytimizga ham kirish imkoningiz bor.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O Ozodlik radiosining internet saytiga mobil telefon orqali kirish yengillashgan. Bu haqda eshitdingiz. Dunyoda, O'zbekistonda hamda mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganingiz mavzularning sarlavhalarini yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbek turkman chegarasida yana qon to'kildi. O'zbekiston fuqarosi turkman chegarachisi otgan o'qdan halok bo'ldi. So'nib borayotgan muhabbat oloviga o'xshab O'zbekiston qishloqlarida ham gaz bosimi pasaya boshladi. Ozodlik tinglovchilari o'shdagi o'zbeklarga yordam puli yuborishda davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga navbat beramiz hamda dasturimiz so'ngida marhum tutqun Zayniddin Asqarovning intervyusini qismlarga bo'lingan holda berishni davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Turkman chegarachilari O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston hududida otib o'ldirib, jasadini o'z hududiga olib ketdi. Bu xabarni Ozodlikka Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi aytilishini istamagan xodimi ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, 16 noyabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmanistonga tutash Bo'zyob qishlog'i hududiga 3 nafar turkman chegarachisi o'tib, Shovot tumani Qangli qishlog'ida yashovchi Maqsud Rajabovni otib tashlashgan. Bu haqda tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar lavhasida tanishamiz.
Suhbatdoshimizning aytishicha, o'q ovozini eshitgan o'zbek chegarachilari voqea joyiga yetib borishganda, turkman chegarachilari chegara bo'ylab o'tgan tikanli sim devordan ochilgan qo'lbola tuynukka qaytib kirib ketishgan. Ichki ishlar boshqarmasidagi manbamizga ko'ra, Maqsud Rajabovni otib o'ldirgan turkman chegarachilari guruhi rahbarining ismi va unvoni ham aniq. Toshqovuz chegarasi guruhi komissari Ebergenov O'zbekiston fuqarosi jasadini Turkmaniston hududiga olib o'tishga buyruq bergan, deydi xorazmlik zobit. Shovotlik Rainbow akaga ko'ra, hozir Maqsud Rajabovning yaqinlari uning jasadi qaytarilishini kutib chegarada turishibdi. O'zbek-turkman chegarasidagi vaziyatni kuzatib borayotgan xorazmlik huquq faoli Haydboy Yoqubov bu fojia haqida o'sha kunning o'zidayoq xabar topganini aytadi.
Haqiqatan shu narsa 16 noyabr kuni bo'lgan. Turkmaniston chegarachilari tomonidan chegarani O'zbekiston tarafida turgan O'zbekiston fuqarosi otib o'ldirilgan ekan. Shu o'lini Turkmaniston harbiylari o'zini ichkari chegarasini olib o'tishda bizni chegarachilarimiz sezib qolgan. Hozir bu narsa shu ikki davlat o'rtasidagi xodimlar tomonidan hal qilib turibdi ekan. Qaysi tomondagi inisiativa bu narsani bog'ladi.
Haydboy Yoqubovga ko'ra, keyingi 10 yil mobaynida yuzlab O'zbekiston fuqarolari Shovot tumanidan o'tgan chegarada turkmanlar tarafidan otib o'ldirilgan.
1998-yildan bora ro'yxat olib turibmiz. Biz ham bilganimizcha 2010-yilning noyabr oyigacha o'lganlar soni 112 kishini tashkil qiladi. Turkmaniston O'zbekiston chegaralarida o'lganlar soni. Bu o'lganlar hammasi O'zbekiston fuqarolari bo'lib, faqat Turkmaniston harbiylari tomonidan o'ldirilgan shaxslar.
Ural Kajavali mototsiklida Turkmaniston chegarasidan benzin olib qaytayotgan yigitni mototsikl bilan birgalikda portlatib yuborishgan edi, deb eslaydi Haydboy.
Benzin ko'pincha oldi sattiga borayotgan odamlar, o'zini mototsiklinda portlab ketgan odamlar ham bo'ladi. Masalan, mototsikllari bilan benzin tashiradilar. Shu Shovot undan Shovotda yigitlar edi.
O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida do'stlik shartnomasi mavjud. Bu shartnomada ikki davlat o'rtasidagi chegara do'stlikning timsolidir, deyilgan. Haydboy Yoqub nazarida turkman chegarasi bugungi kunda ajal hududiga aylanib bormoqda.
Katta bir doirada hech qachon bu narsa bir shartnoma va boshqa narsa asosida hech qanday hal bo'lmagan. Masalan, men bir narsani bilaman, Turkmaniston O'zbekiston do'stlik shartnomasi degan bir shartnoma bor. Shunda yozib qo'yibdi-da, men hozir topdim. 3-chi statyasi ekan: "Visokie договорящиеся страны подтверждают, что граница между Туркменистаном и Республикой Узбекистан является границей мира, дружбы, безопасности, стабильности и укрепления доверия между двумя государствами и народами Республики". Lekin haqiqatan bu, agar mana shu yerdagi o'qigan narsamizni bir faktiski göredon bolsak, bu hakikaten bu dostluk çekilesi, başka çekilere borçun mümkün. Lekin Türkmenistan her birleri tamamından bu hiç kandı bir ten alınmadan bir çekilede bir sablanadı. Fakat Türkmenistan her birleri atıp öldüredi ve başka iş kılazladı. Lekin buna bir çeki yok. Şöyle sana bir toktatışını ya ki bir murasağa gelişini bir görmeye yatırmız.
Deydi Hayitboy Yakubov, Ozodlik Radyosu bilen suhbette.
Turkman chegarachilari 16 noyabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmanistonga tutash Bo'ziyoq qishlog'i hududiga 3 nafar bo'lib o'tib, Shovot tumani Qangli qishlog'ida yashovchi Maqsud Rajabovni otib tashlashgan va mustaqil kuzatuvchilarning aytishlaricha so'nggi 12 yil ichida, ya'ni 1998-yildan 2010-yilgacha 112 o'zbekistonlik fuqaro turkmanistonlik chegarachilar tomonidan otib tashlanganligi haqida ma'lumot to'plashgan bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar mavzusida yana davom etadi. Qish kelishi bilan O'zbekiston qishloqlarida ahvol yanada og'irlasha boshlaydi, chunki qishloqlarga tortilgan gaz quvurlaridagi gaz bosimi pasayib ketadi va O'zbekistonliklar qishga o'ziga xos ravishda, ya'ni ota-bobolardan qolgan usulda tayyorgarlik ko'ra boshlaydilar. Qishloqlarda qish mavsumida gaz ta'minoti yo butunlay to'xtatiladi yoki juda cheklangan miqdorda beriladi. Shikoyatlari javobsiz qolishini bilgan qishloq aholisi qishda sovuqdan omon qolishning yo'llarini amallashmoqda. Xo'sh, bu qanday yo'llar ekan? Muxbirimiz Basira ana shu isinish usullari haqida o'zbekistonliklardan so'rab ko'rdi.
Farg'ona vodiysida qishda gaz bo'lmasligi tabiiy holga aylangan. Bir necha yildan buyon farg'onaliklar qishga tayyorgarlikni kuzda boshlaydi. Farg'onalik Umidbekning kasbi o'qituvchi. Qishloqda gaz bo'lmaganida eng oddiy usul pechkadan foydalaniladi, deydi u.
Uyda isitish endi pechka qo'yishadi ko'pi. Pechka endi haliga o'tqaladigan pechka. Chugun pechkalarni qo'yib, o'shanga o'tqalashadi. Bir ikki xil oilalarda o'shani ustida ovqat pishirishaveradi shunday.
Deydi Farg'onalik Umidbek. Suhbatdoshimiz eskidan qolgan, lekin bugun yana ommalashib qolgan isinish usuli haqida gapirib berdi.
O'tinga cho'g'ini tutuni chiqib bo'lib, gazi chiqib bo'lgandan keyin cho'g'ni qo'yishadi. O'shanga ayollarni solib, isinib turishadi. U ham salomatlikka juda foydali narsa u yana.
O'qituvchi Umidbekning o'zi ham sandal qo'yishni ancha o'rganib olgan.
Bultur biz sandal qo'yganmiz. Eskida ota bobolarimiz buvim o'shanga moslab sandal qilgan ekan. Oldin va kurchog'i bo'lsa, kurchog'ini olib qo'yamiz, sandalni o'rnatamiz. Ko'pincha bu sandalni haligi shamollaganimizda, grip bo'lganimizda ko'proq qo'llaymiz bu narsani.
Dedi Umidbek. Qishda sovuqdan saqlanish uchun odamlar yangi, lekin hayot uchun xavfli bo'lgan yangi usullarni ham o'ylab topishmoqda. O'tgan yili sandali yoki pechkasi bo'lmagan oilalar kastrul idishdan ham foydalanishgan edi, deya eslaydi Umidbek.
Bitta qishloqda gaz bo'lganiga qo'qqisdan pechkalari ham yo'q ekan. Nima qilishgan? Kastrul, sirli kastrulkaga cho'g'ni solib uyga olib kirishgan. U o'zidan gaz chiqarar ekan. Ertalabga yaqin uchalasini haligi gaz olib ketgan. U nimani gazi? Boshlari og'irib, ko'ngillarini aynib ketgani, doktorga olib ketishgan keyin. Pechka yo'qligidan, haligi o'tin borib, pechka yo'qligidan shunaqa bo'lgan gaz yo'qligidan. O'sha shu gaz haligi o'tinni hidi olib ketganlarni eshitganman yana.
Deydi o'qituvchi. Odamlar o'z qo'li bilan yaratgan ixtirolardan yana biri esa g'isht ustiga qo'yiladigan elektr spirallaridir.
Qishloqda ko'proq bo'ladigan darajada sovqatadigan xonadon bo'lmasa kerak-ku. Yangi usullari endi spiral qo'yishadi ko'proq, elektr energiyadan foydalanishadi. Bu qilishyapti, sekin-sekin hali ekonomistik tomonlarini o'ylab topishyapti-yu, hali pechka spiraldan boshqasini, sandaldan boshqasini ishlagani yo'qmi?
Dedi farg'onalik o'qituvchi Umidbek. Suhbatdoshimiz tilga olgan qishki isitish moslamasi sandaldan tashqari qishloq joylarda yana bir necha xil isitish usullari bor. Sizchi, siz uyingizni qishda qanday isitasiz?
Siz qanday istasiz, hurmatli tinglovchi? Chunki mana qish kelishi bilan, garchi O'zbekiston gaz mustaqilligiga erishgan bo'lsa-da ham, yiliga butun aholisini gaz bilan ta'minlash imkoni bo'lsa-da, lekin qish paytida qishloqlarda, ayniqsa uzoq qishloqlarda gaz bosimi pasayib ketadi. Siz bu o'rinda qanday choralarni qo'llagan bo'lardingiz yoki o'tgan yili qanday choralarni ko'rgansiz? Bu haqda siz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Sizning fikrlaringizni biz Ozodlik radiosi orqali eshittiramiz. Bir shoir tabiat yigit uyda o'tirib, sonib borayotgan gazga qarab shunday degan ekan: "Yo tavba, bu gazning pasayishi bir narsani yodimga soldi. Xuddi o'chib borayotgan muhabbat oloviga o'xshaydi."
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tinglovchilarimiz, ya'ni Ozodlik tinglovchilari O'shga yuborayotgan yordam puli 3600 dollarga yetdi. O'sh qirg'ini kunlari jabrlanganlar, shu jumladan zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam yig'ish kampaniyasi davom etayotir. Muxbirimiz mazkur yordamni tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhi a'zosi Salima opa bilan 19 noyabr kuni bog'lanib, O'shga ehson sifatida yetib borgan mablag' hisobotini so'radi.
Salim opa, shu kungacha siz a'zosi bo'lgan tashabbuskor guruhga nech pul yordam keldi butun dunyodan?
3600 dollar keldi.
3600 dollarni kimlarga tarqatdinglar?
3600 dollardan 3200ni tarqatdik. Hozir 400 dollari turibdi.
Kimlarga tarqatdinglar? Qaysi mahallalarda tarqatdinglar?
3200 dollarda 42 xonadonga tarqatdik. Ko'chalarini aytsam, Volgograd ko'chasiga, Amir Temur, Rodiyaxon Karimova ko'chasiga, Qurmonjon Dotko, Kolxoz Frunzega, Pamir ko'chasi, Chikalovka, Qizil Askar, Bahor, Shamshod, Navoiy, Yoshlar, Ortiqali Niyozov, Yangichek, Numon Aliyev, Shavkat Rahmon, Lenin ko'chasi, Modi ayiliga, Bo'ston, Mirzajonov ko'chalariga tarqatdik.
Sizlardan yordam olganlardan bir ikkitasini tasvirlab bering, ular nima uchun muhtoj ekan o'sha pulga?
Hozir shu tarqatgan pullarimiz ichidan juda ham hammasi ham muhtoj. Shu muhtojlardan biri qotillar, eri o'lgan, oilada 15 kishi bor. Shu bir eshikda yashagan erini akasi ham dom-daraksiz yo'q. O'zi ikkinchi guruhda invalidi, 4 bolasi bor, og'ir qaynasi bor, yotib qo'lida 4 oylik jigiti qolgan shu ayolga biz hozirgi kunda olib kirib berdik.
Qancha berdinglar? Qancha berdinglar?
Endi yana
qancha
berdinglar? 100 dollar asha pul berdik.
Ha, yaxshi. Mana 3000 butun dunyodan kelgan 3600 dollardan 3200 dollarini tarqatibsizlar. 400 dollar pul qopdi. Bu pulni nima qilmoqchisizlar endi?
Endi hozirgi kunda 400 dollarga biz ikkita odamimizni Rossiyaga chiqaramiz, bilet olamiz deb turibmiz. Endi bu pul kam, lekin hozir eng zarurati hozir bir kasalimiz, nimamiz bor, muhtojimiz bor. Shu muhtojga Rossiyaga bilet olamiz. bugün erta chiqarib yuboramiz degan nimamiz bor, lekin bugun chiqmaydi, iloji bo'lsa ertaga chiqarib yuboramiz. Oyog'idan yurolmaydi bu bola. Bu bolaga biz talabga topishimiz kerak. Talabga solda o'tkazib inga jo'natishimiz kerak.
Nima uchun yurolmaydi?
Oyog'idan o'q yegan yurolmaydi. Gangrena bo'lgan, yara gangrena bo'lgan hozir agar biz buni kechiktiradigan bo'lsa oyog'i ketib olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun yosh 25 yoshli bola. Shuning uchun hozir shu bolaga tezlik, zudlik bilan shu bolaga birinchi yordamimizni ko'rsatish hozir nima emas. Chunki biz oldin jo'natardik buni
tezlik.
Pasporti yo'q, pasportga qarab turdik.
Qaysi ko'chadan, ismi nima?
Endi ismini aytmaylar deyapti, ortiqaning yo'q ko'chasidan. Endi nechalardan so'ranardim, shu millatdoshlardan, shu yurgan bizni azobimizni ko'rib, bizga yordam qilayotganlarga mana shu kasallarimiz, mana shu jabr bedalarimiz ta'zim qilib rahmat aytyapti. Yana bir so'ranchimiz, iltimosimiz bor edi, bizga bir agar iloji bo'lsa nihoyatda zarur bir 10 kalyatka olishda iloji bo'lsa, shu qandaydir bu tashkilotlardan yordam bo'lsa shuni murojaat qilaylik, mana shu ozodlikdan murojaat qilyapman, yordam bersanglar degan iltimosimiz bor.
Nojironlar aravachasi?
Ha, nojironlar aravachasi. Yurolmaganlarga.
Xo'p, rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytida ana shu haqdagi maqola e'lon qilingandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi. Jumladan Botirbek yozadi: "Hurmatli Ozodlik, iltimos qanday pul o'tkazish bo'yicha batafsil ma'lumotni bersangizlar, keyin iloji bo'lsa boshqa yo'llari yo'q ekanmi pul jo'natishni? Chunki bank raqamiga pul jo'natish sal murakkabroq." Askar degan yigit yozadi Amerika Qo'shma Shtatlaridan: "Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik sahifasi boshlovchisi, yozuvchilari, sizlardan iltimos, O'sh va Jaloboddagi voqealarda 100% bizani o'zbek millatdosh dindosh qardoshlarimizga jabr va zarar bo'ldi. Shuning uchun biz tanigan va tanimagan birodarlar ko'rib bilib olishi uchun, qiynalmasligi uchun bir blokmi yoki sahifalarda kichkina sahifachalarmi ochib qo'ysangizlar, sizlardan iltimos, ko'pchilik bilmaydi qayerga, qaysi manzilga pul jo'natishni, aniq raqamlari bilan chiqarib qo'ysangizlar, Alloh bu holatlarda o'zi yordam va ruxsat bersin, amin" deb yozadi. Keyin Rustam degan yigit yozadi: "Koreyadan iltimos, hisob raqamini Koreyadan ham ochinglar, yordam beramiz degan o'zbeklar bor, qulayroq bo'lardi jo'natish. Men hozir efirga kirib kelishimdan oldin Koreyadan qo'ng'iroq bo'ldi. Koreyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz ham $1000 o'zi adashmasam sal ko'proq pul yig'ib qo'yishganini aytishdi va uni yuborganini aytishdi. Shuningdek, ular o'shdagi majruhlarga hamda nogironlarga nogironlik aravachalari olib yuborishga ham va'da berishdi. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida o'shdagi o'zbeklarga yordam uchun hisob raqamlari ochilgan va bu ko'rsatib qo'yilgan. Yana bir bor sizlarga takrorlab o'taman. Demak, quloq soling va yozib oling. Demir Kirgiz International Bank. Izzatilla Rahmatullayev. 62-561. Qirg'iz so'mi uchun bank raqami 118-5-0-279-578-32. AQSh dollari uchun bank raqami 118-5-0-279-576-30. Izzatilla Rahmatullayev bilan bog'lanmoqchi bo'lgan millatdoshlar uchun huquq faolining telefon raqami +996-772-666-263. Takrorlayman: +996-772-666-263. Bu jabrdiydalarga og'ir kunda yordam qo'lini cho'zganlardan Alloh rozi bo'lsin.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Yana shu Qirg'izistondan olingan o'sh voqeasini o'rganayotgan Qirg'iziston mustaqil komissiyasi iyun voqealari yuzasidan hukumat rasmiylari ko'rsatmalarini yig'a boshladi. Komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyevga ko'ra, bu Qirg'iziston hukumati a'zolarining o'sh fojiasiga naqadar aloqador ekanliklari va ularning javobgarligi hamda mas'uliyatini aniqlashga xizmat qiladi. Nodavlat tashkilotlari va turli millat vakillaridan iborat mustaqil komissiya o'z xulosasini 10 dekabrgacha e'lon qilishini bildirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Iyun voqealarini o'rganayotgan mustaqil komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyevning aytishicha, 3 oy oralig'ida qonli voqeada jabrlangan 100 ortiq odam va guvohlar bilan uchrashilgan. O'nlab video tasmalar o'rganilib, hozir ularning haqiqiy yoki qalbaki ekani aniqlanmoqda. Abdug'ani Erkaboyevga ko'ra, ayni paytda hukumat a'zolaridan ham ko'rsatmalar olinadi.
Akırkı yatağı kaldı. Bu Bişkek'teydi, açıklaydı koyun. Resmi adamlarda da katat oruçları var.
Hozir ishimizning so'nggi bosqichini boshladik, ochig'ini aytsam bo'ladi. Bu bosqich markaziy hukumat rahbarlari, kuch tuzilmalari va muvaqqat hukumat a'zolarining o'sh voqealaridagi xatti-harakatlariga baho berishdan iborat bo'ladi, dedi Abdug'ani Erkaboyev. Aytib o'tish kerakki, mustaqil komissiya raisi bundan avvalgi chiqishlarida o'sh qirg'inini o'zbeklar boshlagan, o'zbeklar qirg'izlarni qirgan, qirg'izlar esa o'zini o'zi himoya qilgan deb bildirgan edi. Ayni paytda Abdug'ani Erkaboyev bu xulosani yangi tafsilotlar bilan boyitgan ko'rinadi.
Men to'liq javobgarchilikni muallif aytaman. Mana qoldinlar dayatalib, har qaysi tarafda, har qaysi bog'da ishlar bo'lgan.
Men to'la mas'uliyat bilan aytamanki, bu qonli voqea ancha vaqt turli joylarda va aniq rejaga asosan puxta tayyorlangan. Biz bu fojiada tashqi va ichki kuchlarning izlari borligini aniqladik. Bu ma'lumotlarni o'sh voqealarini o'rganayotgan xalqaro komissiyaga ham taqdim etamiz, dedi Abdug'ani Erkaboyev. Komissiya raisi bu hujjatlar maxfiy ekanini va shuning uchun ham u faqat rasmiy xulosa bilan birga e'lon qilinishini bildirdi. Aytib o'tish lozimki, mustaqil komissiya bir qator nodavlat tashkilotlari va turli millat vakillaridan iborat 30 kishilik guruhdir. Biroq komissiyaning barcha a'zolari ham mazkur guruhning faoliyati samarali, uning xulosasi esa xolis bo'ladi degan fikrda emaslar. Komissiyaning bir qator a'zolari bu guruh faoliyatiga norozilik sifatida komissiya a'zoligidan chiqqanlar. Ulardan biri huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovadir.
Jaraqlar elning qo'lina tushib qolgani bo'yicha qancha qilmish ish qo'zg'oldi, qaysi odamlarning qo'lina tushdi,
odamlar qo'liga qurol yaroq qayerdan tushib qoldi, BTRlar talonchilar qo'lidan qachon tortib olindi, qurol aslaha aynan qaysi yerlarda ishlatildi, bu savollarni ham o'rganishni talab qilganmiz. Bu masalada harbiy qismlar zobitlarini, harbiy prokurorlarni chaqirib savol berganmiz. O'shanda milliy komissiya qurol masalasiga mutlaqo e'tibor bermasligi kerak, bu masalani ko'tarmasligi kerak deb bizga qarshilik ko'rsatishgan. Milliy komissiya odamlarga qurol tarqatilgani holatiga ko'z yumayapti. Shuning uchun ham bu komissiyaga nisbatan huquq himoyachilarida ishonch qolmagan, dedi Aziz Abdurasulova. Bishkeklik mustaqil kuzatuvchi Sardor Bag'ishbekov esa milliy komissiya xulosasi adolatli va xolis bo'lishiga shubha bildiradi.
Şu komissiya tüzülgünden başlap, komissiyanın gövle müçöyleri, şu komissiyanın maksatlarını atırbay.
Komissiya tuzilganidan boshlab uning ko'plab a'zolari siyosat bilan mashg'ul bo'ldilar va komissiyaning asl maqsadidan chetladilar. Bugungi kunda nafaqat milliy komissiya, balki Qirg'iziston hukumati ham O'sh va Jalolobod voqeasi yuzasidan adolatli xulosa chiqarishga ma'naviy jihatdan tayyor emas, dedi Sardor Bag'ishbekov. Ayni paytda huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova milliy komissiya o'z faoliyatida O'sh qirg'ini paytida halok bo'lganlar va jabrlanganlar haqida ma'lumot yig'ish masalasiga ham beparvo bo'lganini aytadi.
Bugungi kungacha nimni sebepdan o'lgandirdin ati jo'ni tizmasi ochiqqa chiqilik.
Nega shu kungacha halok bo'lganlar ro'yxati e'lon qilinmayapti? Norasmiy ma'lumotlar rasmiy ma'lumotlardan juda katta farq qiladi. O'shda bir necha ming odam o'lgani haqida ma'lumotlar bor, dedi Aziza Abdurasulova. Rasmiy ma'lumotlarda o'sh qirg'inida halok bo'lganlar soni 429 odam deb ko'rsatiladi. Aziza Abdurasulova xorijiy radiolardan biriga bergan suhbatida Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligiga tayangan holda rasman halok bo'lgan deb e'lon qilingan 415 odamdan 209 nafari o'zbek, 100 nafari qirg'iz, 5 nafari boshqa millat vakillari ekanini, 51 jasadning esa shu kungacha millati aniqlanmaganini aytgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xabarlar qisqa satrlardan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga 31 nafar xalqaro politsiya maslahatchisi yuboradigan bo'ldi. Toshkent rasmiysiga ko'ra, Rog'un GESI qurilgan taqdirda 5 yil ichida O'zbekistonga qarib 18 milliard dollarlik iqtisodiy zarar yetadi. Ashxobod Nabukka quvurlar loyihasiga 40 milliard kubometr gaz berishga hozirligini bildirdi. Bugun Germaniyaning Hamburg shahrida o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev amerikalik Travis Walkerga qarshi ringga tushadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, bugungi erkin mikrofon rukni O'zbekiston fuqarolari va O'zbekiston prezidenti orasida qurilgan muloqot, ya'ni prezident qulog'iga yetib borayotgan O'zbekistonning arzdodlari yoki yetib bormayotganlari haqida qurildi. Xatlarim prezidentga yetib bormayapti, dedi Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Vohid Xudoyberdiyev fermer xo'jaligi rahbari Nasrullo Shodiyev. Fermerga ko'ra, u mahalliy hokimiyatning fermerlar ishiga aralashishi bois paxta dan ko'zlangan hosil ololmagan, bu haqsizliklar ustidan shikoyat qilgani uchun tuman prokurori tomonidan ta'qibga uchramoqda.
Arizani respublika prezidentiga yozdim.
Xo'p.
Lekin u kishiga borib xatim yetmagan. Yetkazilmagan. Arizani javobi menga kelmadi. Ariza borib egasiga yetdi degan ma'noda o'dinini oldim. Lekin arza egasiga borib yetib, egasi ko'rgan chorasi haqida menga xat yozmayapti.
Nasrullo aka, endi konkretni ayting, siz mahalliy hokimiyatdan nimasidan norozisiz? Fermer rai
mahalliy hokimiyatni tushunib bilmasdan fermerning ishlariga aralashuvdan noroziman.
Masalan?
Masalan, paxta kech yetilgan bo'lishiga qaramasdan paxtani talab qilib o'tiribdi. Paxta o'yaga yetmasdan uni defalatsiya qilishni talab o'tiribdi. Muddatdan oldin tuman prokurorining talabiga binoan muddatdan oldin paxtamni defalatsiya qilganimdan keyin akam aytib, siz talab qildingiz, mandan paxtani so'rasiz, lekin man qilgan defalatsiyani oxirida paxta kuydi. Chunki voyaga yetmagan paxta defalatsiya bo'lsa, u tola ham bermaydi, chigit ham bermaydi, yog' ham bermaydi, kuyib jonlari qoladi. Paxtani kerakli kilogrammi kelib tayyorlanmasdan topshirish talab qilinadi, sababiki masalan, men 500 kilo paxta uchun ham 70 kilometrdan ortiq yo'l yurishim kerak, 5 tonna uchun ham 70 kilometr yo'l yurishim kerak. Ana shu o'z holimga qolmay majbur qilib, men ortiqcha xarajat qilibman. Ulardan norozilik qilib, muddatdan oldin haligi paxta bo'yiga yetmasdan defalatsiya qilasan deb talab qilib olganlar uchun men ham noroziligimni mahalliy hokimiyatga bildirganligim uchun mahalliy hokimiyat meni shu ko'p haqoratlab boshqa ishlarimni endi aralashib o'tibdida.
Siz aytmoqchisizki, sizga endi ta'qiblar bo'lyapti, shundaymi?
Ha, ta'qibga o'xshagan narsada ta'qib dedimi? Shantaj, ta'qib va hokazo. Ayontayga to'xtagan haligi mashinamni olib qamab, zug'um o'tkazyapti qisqasi. Ana shuning evaziga endi yegan ovqatim hazm bo'lmaydi, asabim buzuq. Yetadigan ishimni o'zim bilmayman. Shulardan norozi bo'lib muhtaram prezidentimga xat yozgandim, lekin muhtaram prezidentimgacha men yozgan xat borib yetmaydi.
Deydi Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Vohid Xudoyberdiyev fermer xo'jaligi rahbari Nasrullo Shodiyev. Nega va'dangizni bajarmayapsiz, janob prezident? Deydi Namangan viloyatining Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijonota Abduvaliyev.
Shu gaz sohbatida biz necha yildan beri prezidentga xat yozamizda, prezidentga yetmaydi, qaytarib yuboraveradi bestok. Kim hurmatli, rahimli, mehribon Islom Abdug'aniyevich Karimov. Siz 2012 yilgacha qishloq aholisini ichimlik suv va gaz bilan ta'minlash haqida yaxshi farmonga imzo chekansiz. 2012 yil tugab boryapti. Qishloqlarga berilayotgan gazni yo'li to'silib, katta daromad sohibi bo'lgan novvoyxonalar, asfalt zavodi, harbiy qism, zapravka stansiyalarga yo'llayapti. Pop tuman gaz boshlig'i Opidov G'ayrat, viloyat gaz boshqarma boshlig'i Akramov A. Nimaga mundoq qilyapsan deb so'ralsa, yuqori ko'rsatmasi deb javob beradi. Shahar aholisidan qishloq aholisini qaysi gunoh uchun gaz jumraklarining 1/4 qismiga ochilgan? O'zbekiston konstitutsiyasining 2-modda va 18-moddalari buzilyapti. Qonun buzilishini kim tekshiradi? O'zgaz kompaniyasiga to'lagan jo'rayi rahbarlik lavozimiga tayinladingiz. Bu insondan qishloqdagi gaz iste'molchilari gaz plitalarida choy qaynatib ichishga umid qilsa bo'ladimi? Deb Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlari orqali O'zbekiston prezidentiga yo'llovchi 72 yashar O'zbekiston fuqarosi Abduvaliyev Nabijon 19-chi noyabr. Yo'lning pulini kim cho'ntakka urdi, prezident janoblari? Deydi Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Anvarjon.
Shu asfalt yo'li bor, limonxona yuradigan. Aslida davlatimiz tomonidan shu yo'llarni nima qilish bo'yicha shu 2002 yilda o'zi qaror chiqqan, kengaytirish haqida. Mana hozir 2011 yilga qarab ketyapti, hali bu yo'lda nimalar yo'q. U pulda o'zi davlatimiz topshirgan o'sha qurama degan odamlar pulda cho'ntakka urib nima qilib ketganda bu odamlar yeb olishgan pulni. O'shanga sizlar orqali o'sha tevaga nima qilmoqchiman, keyin shu avariyalar ko'p sodir bo'lyapti. Shukrlarda moshina ko'payib, kundan-kun ko'payapti moshina. O'shanga sizlarga itlar orqali shu prezidentimizga shu nima yetkazsam. Bizda yo'lni kengaytirish kerak-da, tezroq. Moshina kuniga avariya. Ko'p odam shu nima orqali nobud bo'yapti, ko'p insonlar.
Siz endi qayerdagi yo'llar nazarda tutyapsiz? Qaysi tumandan qaysi tumanga yoki
Oltiariq tumanidan achib, nima Qo'qon Farg'ona nima avtobusda qatnaydi, shu Oltiariqdan o'tadi. Katta asosiy yo'l hisoblanadi. Bu yo'l o'zi o'sha aytganimdek 2002 yilda o'zi bu yo'l kengaytirib tayyorlanish kerak edi. Kimdan so'rasangiz, shu pulni yuborishgan bular deb hamma biladi bu narsani. Faqat teraga mujinashib iloji yo'q bo'lmayapti, gapirishdi. Bu yozadigan mukunatdan biratda o'rganib ham kirib, uyimirgan uy odamdagi narsa tasavvurisini unaqa sandiq olib chiqib ketyapti. Lekin davlatda odamlarni o'ylash bo'lmagan bo'lib qolgan hozir. Endi bitta yozgani nimamiz, endi shu ozodlik orqali teraga jinoyatchimizda endi bu xabarimizdi.
Deydi Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Anvarjon. Rossiyadagi uy hayvonlari bizdan yaxshiroq va to'qroq yashar ekan, deydi Shahri Sabzlik Abdulla.
2005 yil men nima bo'ldimda Moshovga. Bo'ldim Rossiyada hayvonlarim, mushuklari O'zbekiston xalqiga nisbatan yaxshi ichadi, kaloriyali ovqatlar demoqchiman.
Nima uchun bunday deyapsiz endi? Mani ko'rdingiz, nima qanday tasdiqlaysiz?
Endi o'zim ko'zim bilan ko'rganimni aytmoqchiman-da.
Masalan,
misol uchun ikkala bastab ketsangiz, hayot mushuklarga, kichik hayvonlarga, endi oddiy xalqqa ham mana salafanga bu suyak har beradi. O'zimiz ham misol uchun birga misol uchun bir kuni bu ishni yozmaymiz, aytmoqchiman-ki ularda hayvonlari yarim diktaturaki Rossiya. Bizlarga nisbatan yaxshi yashayapti demoqchimanda, O'zbekiston xalqiga nisbatan.
Deydi Sharif Sabzlik Abdulla. Navbatdagi tinglovchimizning gaplarini esa tinglovchi tashakkuri deb sarlava qo'ydik.
Man Ozodlik jamiyatiga rahmat aytmoqchiman. Shu tinglovchilarning fikrini doim masalan hurmat qilib, iloji boricha o'sha tinglovchilarni masalan biron bir iltimosi bo'ladigan bo'lsa ularni xalqi berishlikka qondirishlikka o'sha harakat qilib uni qilgani uchun man Ozodlikka avvalo rahmat aytmoqchiman. Qolaversa o'sha bizni biror iltimosimizni yerda qoldirmasdan o'sha Zayniddin Asqarov bilan bo'lgan suhbatni to'laligicha o'sha efirda berila boshlayapti. Buni o'sha albatta o'sha tahririyatga, shahmo jurnalistlarga rahmat. Shu suhbat mana uchta qismini eshitdik, xudo xohlasa ancha o'sha bizlarga umuman xalqqa ma'lum bo'lmagan ko'p narsalarni o'zi bilib anglab uni qilib boryapmiz. So'zim oxirida Ozodlikni bundan keyingi o'sha ishlarga jurnalistlarga omad tilayman. Doim shu tanijoninglar sog' bo'lib xalqni ko'ngliga ma'qul manzur eshitirishlar qilaverishinglarni, hech qachon charchamasligingizni Allohdan so'rab qolaman,
deydi buxorolik Ibrohim aka. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni sizga va'da bergan va'damiz bilan davom ettiramiz. 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning qamoqxonadan jasadi chiqqani haqida xabar bergan edik. Xabarlarga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bayonotdan 4 yil o'tib 2003-yilning 26-noyabrida Tosh turmada xorij jurnalistlari bilan uyushtirilgan uchrashuvda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb avvalgi bayonotini rad qilgan edi. O'shanda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zayniddin Asqarovni xorij axborot vositalari jurnalistlari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Asqarov O'zbekiston islomiy harakat a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchisi sifatida tilga kirgan edi. Biz Ozodlik arxividagi ana shu audio materialni ochdik va uning qismlarga bo'lib sizlarga eshittirishga qaror qildik. Bugun tinglaydiganingiz 3-qismda Zayniddin Asqarov Toshkentda sodir bo'lgan va uning so'zlari bilan aytsak, hamma voqealarga oydinlik kiritadigan 1999-yilgi 16-fevral portlashlari amalga oshirilishi haqida so'zlaydi.
Mahrom ishlanib qolyapti, aloqa uzilib qolyapti. Izzat ayti, izzat ham bilgandan keyin nima qilamiz desa, nima bizni yo'limiz aniq 16 bo'lsa portlar 16-fevral emas, shu prezident maysiga yangi portlarga o'raramiz deyapti. Hamma yo'q bilgandan keyin Tohir yo'ldosh bizga tez telefon qilyaptiki, Toshkentga mas'ul yangi saylansin tez. Yangi mas'ul Kerali yo'lomini ko'rishsin deyapti. Yangi mas'ul Boltayev Olovuddin bo'lyapti, o'rtaga chiqyapti. Yangi mas'ulga so'z xabar berilyaptiki, shu Bahrom qilmoqchi bo'lgan ishni kelgan joydan davom ettirgin. Boltayev Olovuddinga xuddi shu prikaz kelyapti. Prikaz shuki, bularni Turkmaniston orqali olib chiqasan yoki boshqa yo'l bilan kattaroq pul bilan Olmaota orqali olib chiqasan, mabodo chiqmasa otib tashlagin degan buyruq berilyapti. Buni Muhammad Solih ham bilmaydi, mana bilan hech kim bilmaydi bu narsani. Boltayev Olovuddin 15-fevral kuniga Olmaotaga yetib tushyapti shu prikaz bilan. U ham telefon qilyapti. Nimaga? Telefon qilsa Murodillo olyapti. Murodillo deyapti, ha desa xuddi o'sha gap to'y shu darajada bo'ladi. Faqat meni kutib olinglar, men ertadan nima kirib boraman. 16-fevral kuni ertadan kirib boraman. Meni palon joyda kutib olinglar deyapti. Telefonu koyduğundan ki orada 2 saat ötkenden ki kezeyi maradılan telefon cingine yaptı. Şuna olsa babacığım bulur dedi. Alo da yaptı. Ağzı maalesef ettiği kuçuruldu dedi. 25'ten 16'yı kuçuruldu dedi. Şimdi bu İzmir'e geçip olup yaptı. Ona o da ne haber okuyan, bu ne okuyan. Bize ona haber okuyan, okuyamazsa kızı diyor. Bize kuş kapas geçirse buldu. Yani Kerem kese portalarda olsa kurtulanız dedi diktatırdan. Başka işimiz yok biz. Yetip kese geldi kemese. Bollan sırası 9'dan 9'lar tayarlanın dedi. Yaptı. Gecesinden namaz, ibadet, kılıç yaptı bunlar. Aftamat, arucu, yanmasın. Tayyar kılıç yaptı bunlar. Tayyar kolada duruştu. Hop, Vezirler Mahkemesi'ye iki tane maşini onlatasılar. SMB'nin teyip binasıya bitti onlatasılar. İmbo banka bitti, bir yerine veriyor. Ama bekler biriyle yaptı. 9 kişilik. Vezirlik'e umumak etken pul, hesabatlarken, kiyin aytaman, tohtalaman, alakıda. Hami yok, kilişli yaptı. Ertanam, meclisi onda başlanış kereyken, 5 tane bomburge portalıydıken okulup, hami onu tayarlaşı yaptı bunlar. Bombanı. Ertanam ola odun Toşken'e, Boltay bol oldun indi uyuyu kire yaptı, başka bol yaptı. Bir yerde Özbekistan hükümeti Ruskilerin ilan kılı yaptı. Kirar yolu olan üçler şapirasız boşlarını yaptı. 16. Fevral'dan 5. Mart geçe diğerlik 16'ya ala kadar bugün man, ya ki kez Rıstan Mamat kolu başka yok şey, Özbekistan içinde kimler üçlen gen olsa, üzü üçlen bulun yaptı işte vakti içinde. Hani indi, bana şu okuyalar bugünce asosiy mavzumdaki hazırlığı ötemem, ümum aman dünkü dedim, buna kadar buluş mümkün olmaz bu. Ne için Kerem ölmeye koladı? Ne için bunlar portalladı orada? Ne için Tohru var bizi kursuya koymazken bunu yapar kez birdi? Bari portalladı. Ne için sağlık istemem bilmeyin. Ha manası da milyon da sağoldu ama. Üzümden mi üzümden mi? Beni inmediği yok gelişken vakti de sarı olup tergablar boşlarını yaptı. Karasay gözü tergablar kim? Ne mi aman? Karızda ne mi kıyamanız? Ama Pakistan'da bir bulun gen. Mavi bir yerde kıyna ugen muhtacı. Masuma başka nasıl gen? Fakat önce yazı çizdiler ya bu tur bu notur deyişten yakut almayayım aman. Bu bırak ki ben dardım yiyem çünkü olmayayım ben. Ben bilmezdim, görmegendim, buna sana ne mi ait olmayayım ben. Çünkü Rostan'a ben bilmeyeyim ben. Rostan'a başkaları bilmezdi. Lekin indi kim kıldı, kana kıldı, ne mi için bunlar ölmek oldu degen ton kisi var. Bana şu an oku o yata apasın nasıl, şunu bilip bunu hiç gerek. Kim bildik.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Bahrom Abdullayev bilan men ko'rishyapman. Tergov vaqtida o'sha instabkada Kozim Zokirov bilan ko'rishyapman. 16 fevral voqeasidagi o'sha mashhur kishilar hammasi bilan xomoshnada, xom tergovda, xom yuzlashtirishda ko'rishyapman. Shu mahalda Bahrom Abdullayev arab tilida menga shu bo'lgan voqealar kim tomonidan uyushtirildi, kimlar ko'rsatib olamasin tushuntirib qo'yapti. O'shanga menda qoldi shu narsa. Xo'p, mana endi maqsadga o'tamiz. Bahrom Abdullayev bu yoqdan SMN podvalda o'tiribdi. Podvalda o'tirgan vaqtida buni Bahrom Abdullayev san mujohidda ekansan, terrorist yetishtiryapsan, buzoqni kalla olgan ekan degan deyla alohida o'g'ilovni deyla ketyapgan vaqtida Bahrom Abdullayevga qat'iy buyruq bo'lgan Tohirovdan nima qilib bo'lsa ham o'ldirasam, yo'q qilasam to'xtatgin degan buyruq bo'lgan. Bular aytayapti, to'xtanglar, sizlar bu deyla peni yig'ishtiringlar deb. Toshkentda vujriy bo'lmoqchi deyapti. Shu vaziyatni to'xtatgani kelyapman qo'lga tushib oldim deyapti.
Tergov davrida SMBga aytdi.
Ha, uni yig'ishtiringlar bu gaplarni. O'rtalash bo'lmasdan oldim bo'lyapti. Buni deyapti, men to'xtataman. Adresini beraman kerak bo'lsa. Izzat kim u? Qayta trenirovka qilgan bombas qancha bularmi? Mayli ushlab o'tib olsanglar ham mayli. Menga mukofot berasizlar, qamoqdan chiqib o'zlaringni hisoblanglar. Shu narsani tez to'xtatinglar. Sirro uchun to'xtatinglar. Başvurunu imini tohtatken gelip kendim deyken haberi bile yaptı. Bunlar olduğunu geçenmeyaptı da kiyin karası bu narsa ciddi. Rostan'dan bu muhçu. Hani bu masala muhim narsa. İnleştir tutursa. Bahrom Abdullayev şu hafta aitkenden kiyin. Bunun yakışı ziyafatla kibirli yaptı. Boş kibirli yaptı da. Kimler kımakçı kanda kibirli muhçu. Nime maksat değiligen soral yaptı bundan. Abdullayev korun çıkarışlı güçün. Allah o hıda. Kezeyim muradullah tamamına. Şu uzayı bu muhçu. Şuna kaç. Ama mesul zidavatil yaptı. O'zi aytib berilgandan keyin Bahrom Abdullayevga vazir bugunchi umuman tergov jarayon to'xtatilyapti-da, alohida bir xonada saqlanyapti. Faqat u ibodat bilan, ziyofat ibodat bilan bo'lyapti xolos. Kirib do'xtirlar qarayapti, sog'misan, yaxshimisan, tushunib, boshqa gap bo'lmayapti bu yerda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ana endi vazir 10-15-inchiga ko'chirilyapti. Bu bolalar umuman SMN odamlar emas, aslida 9 ta bolalar. Nima ish qilsa bilmaydi. Maqsadi xolis Kerimni o'ldirish bu yerda, boshqa maqsad yo'q bu yerda. Lekin bu yerda davlat ko'rsatib bo'lyapti. Shuni ishi bo'lishidan ko'rsatib bo'lyapti.
Oldindan
bilib bo'lyapti, hammasini. Va davlatni bular qaydan biladi 16 fevral voqeasini? Desa Bahrom Abdullayev davlatni ichida ishlaydigan, ularga informatsiya berib turgan odamlarimiz ham bor deydi. Qaysi kuni bo'ladi, qanaqa bo'ladi hammasini? Bular oshkora e'lon qilyapti 25 kundan 15 16 fevral ko'chirildi degan narsani oshkora e'lon qilgandan keyin. Buni odamlar oshkora murodalariga aytilgandan keyin, demak buni kutilgan mehmon darajasida bombalar kutib olinyapti Toshkentda. 6 ta mashina kelyapti. Karim keladigan vaqtida bilsanglar, bu dunyoga yosh bolagan kattagan ayol bitta qush uchib o'tolmaydi bu yoqqa. Lekin 6 ta katta mashina xotirjam kelib, vazirlar mahkamasi oldiga qo'yilyapti. Hech kim qarshi chiqmaydi.
Yo'q, hukumat o'zi kuzatib turibdi o'shani.
Kuzatib turibdi hammasi. Bankga qo'yilyapti. Vazirlar mahkamasiga qo'yilyapti. Hammasi qo'yilyapti. Bular kerak emas, maqsad bularni ushlash emas. Portlash to'xtatish emas. Maqsad, keyin maqsadga o'taman, asosiy maqsadga qo'shu. Vujri badabadan portlashgandan 5 minut o'tar o'tmas, Islom Karimov, Rustam Inoyatov, Zokir Almatov maydonga yetib kelishyaptida, xuddi oldingi tayyorlangan ssenariyda xabardor bo'lganday, bu narsalarni diniy religiyozni fanatiklar qildi. Kim qilganligini bilamiz, bir oy muddatda masalan topamiz degan tablo chiqyapti. Hech narsada hech narsa yo'q. Nimaga desa, oldindan Bahrom Abdullayev ko'rsatib qo'ygan bo'lmas. Ana endiga hozir 1 minut gapim tugatib olay. Ana endi Bahrom Abdullayevga kelib, bular son yaxshi bilar ekansan, hamma narsani bizga aytding, endi nishonlaysan, bular to'sizak, davlat mukofotlaysan, chiqaraveramiz, taqdirnoma deb ko'tarishyapti-da, bu hamma yo'lni aytib beryapti Bahrom. Palonchi qil. Darra rasmlar shuna avtomatik chiqarilyapti-da, palon 1000 dollardan kim ishlasa.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ana endi u vaqtda bular o'zi ketib bo'lgandi. Bularni ushlanishiga muhim emas, chunki ushlanilsa bular sog'liqqa ham aloqasi yo'q, birlikka ham aloqasi yo'q, muftiyga ham aloqasi yo'q, Tohir Jumaga ham aloqasi yo'q. Bularni ushlangandagi tablo unaqa chiqmasdi, bu kerak emas. Spontan ruski e'lon qilindi-da, lekin bu yerda hamma odamni yig'ishtirib olinmasin. Yig'ishtirib olgandan keyin ana endi biz nima uchun rol o'ynab berdik chiqib 16 fevralda biz qildik, Muhammad Solih aloqasi bor, ha? Yoki Kazim Murodillo chiqib, Koz Zokirjon, Kozimjon Zokirov chiqib hamma narsani aytib buyinlarga o'xshayapti. Yoki Bahrom Abdullayev chiqib aytadi, biz kechirib yig'lanib so'rayapmiz. Sabab bor bu yerda. Sabab, katta sabab shuki, Alloh uchun rost gap gapirishimiz kerak, yolg'on gapiraverib, yolg'on pakazani beraverib jonimizga tegib ketgan. Rost bo'lmaguncha qing'irish 40 yil ham chiqaveradi. Kozim Zokirov aytishyaptiki, shu Kazim Murodillalarni hammasini sen rahbarisan, biz vuzriga spetsum jo'natdik degan pakazani berasan, Muhammad Solihdan men dabro olib kelganman deysan, hammasini Muhammad Solih boshqaryapti deb bersang, mukofotiga 1.5 million dollar olasan deydi. Odam pul olmayman deydi. Qiynovlarda ham tanolmayapti hech narsani. Oxiri bu tanolyapti. Nimaga tanolyapti desa, Abduvali Qoraka bilan seni ko'rishtiramiz. Bizni qo'limizda turibdi degan va'dani berishyapti. Abduvali Qorakani u kishi shaxsiy telefon tili noibi bo'lganligi uchun Abduvali Qorakani ishqida bu hamma narsaga bo'yniga olyapti. Biz kelsakamizga iltimos qilib, rolini beringlar, Qorakamizni ham qo'yib olishar ekan, ko'rishtirishar ekan, hamma narsani bo'yniga olinglar degan narsani Kozimbek Zokirov bizga aytyapti hammasi. Sen bo'pti deyapmiz. Bizdan nima ketdi Muhammad Solih bolon-bolonchini yomonlab qo'yishlik yo boshqa narsa. Bizdan nima ketdi Qorakani ko'radigan bo'lsa, Qoraka tirik ekan, bu chiqar ekan, bitta emas minglab jonimiz qurbon bo'lsin. Ustozni qattiq hurmat qilamiz, butun yer yuzida shayx islomda tanilgan kishi. Ana endi asosiy masalalardan bittasi Bahrom Abdullayev tergov vaqtida Zayniddin manga bular vishga berib yuborar yo qo'yib yuborar. Bilmayman, lekin o'zi oldindan palon kuni palonchi islada palonchi palonchilarga men xabar bergan. Imin Yo'lbosh Sheraliyev degan ismli katta ofitserga men xabar berganman degan gap gapiryapti.
Zayniddin Asqarov shunday deb bayonot berganda, bu 2003-yilning 26-noyabrda Toshturmada bo'lib o'tganida, bu uchrashuvni Milliy xavfsizlik xizmatining o'zi uyushtirgandi va xorijlik jurnalistlarni Zayniddin Asqarov bilan uchrashuvga taklif qilgandi. Va Ozodlik radiosining muxbiri ham bu uchrashuvda qatnashgan va yozib olgan bu Zayniddin Asqarovning bayonotlarini. O'sha holatda ko'p tinglovchilarni ajablantirishi mumkin. Zayniddin Asqarov qanday qilib Milliy xavfsizlik xizmati xodimi oldida shunday deb bayonot berdi. Va bizning muxbirimizning aytishicha, o'sha paytda go'yoki go'yoki milliy xavfsizlik xizmati xodimi kuzatib turgan, o'sha paytda chekkani tashqariga chiqib ketgan va bu paytdan foydalangan Zayniddin Asqarov va bu gaplarni gapirgan. Lekin bu gaplarni gapirish milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus uyushtirilganmi yoki birdan gapirib yuborildimi? Lekin bu savollarga hozirgacha javob olingani yo'q va keyingi eshitishlarimizda Zayniddin Asqarovning bayonotlarining boshqa qismlarini tinglovchilar e'tiboriga havola etamiz. Shuning bilan Ozodlik radiosining eshitirishlarimizning birinchi qismi poyoniga yetib qoldi. Hurmatli tinglovchi, yangi to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.